Reveberiya Partiya Demokratik Angelan HDP-ya Wanê ji ber batalkirina parlamenteriya sê parlamenteran û girtina wan xwepêşandanek li dar xist. Endamên HDP di destpêkê da xwastin ku ber parka hunerê li navenda bajêr kom bibin û xwepêşandanê li dar bixin. Lê polîsan bi hinceta qedexe awalitiya Wanê heye xwepêşandan asteng kirin. Her wiha li parka hunerê destûrnedan rojnamevanan jî dîmen bikêşînin. Li ser vê yekê rûnişvanan heya ber deriyê avahiya rêxistina HDP-ya bajarokê Riya Armûşê anku îpêkoliyê meşiyan û li vê derê daxuyanîdan. Parlamenterê HDP-yê Wanê Murad Sarısaç ev geşedan wekî dijminahiya li hember gelê Kurd pênase kir û wiha got.
Yani gotin ser şexsa ketinî du şexsa noyde gotin bêguman ev batalkirina pêvira wekîlên me ya Birîz Leyla Güven û Musa Faris oğulları ki ya Enis Berber oğlu jî dîsa aynî bu şekli ser hemî ser dijminahiya Kurdan hatiye ava kirin. Yani ev politikaya dijminatiye ye ki em hemî jî dizanin Birîz Leyla jî û Birîz Musa Faris oğulları jî keçekî de hatine dar zandin. Ew dawa wê demê yani ya wasala dest pêkirî. Şuan hukuki bu tiştek kurgusal bu.
Her vaha Sarısaç gotinin Serok Komar Erdoğan'u Serok'e geçtiği partiya netevperver MHP Devlet Bahçeli'yen derbari partiya Wanda ve bir xistu ani zaman ku ev dokuazın ve ve helveste irada Wan beşkinin.
Hiç o Rojber yana Erdoğan derket televizyonda mesela bu emi CHP ve HDP perişan bikin. Dîsa Devlet Bahçeli derket aynı o şekli gud ki işte bila hind kanun bin guhartin u dîsanın erişin ser Kurdan u ser HDP mazın bibin ev dahiyani ya da. Böyle çendi ci naha mesaj ekittim yani peyam ekittim Kurdan. Ev peyamı o ci işte emçi deme hazbikin emi zaru kirme ci berderepi demancan polisi medikevin du dîsa aynı o şekli amedi. Emi işkence ilwa biken, emi goristani duan xirab biken, emi xwazaya ha xilas biken, emi waji xilas biken. Çi gava has biken jî, çend kanun da jî, ev mafin vekilin hewa hebin, yin şaredar edwa hebin, emwan jî nasnakin. Yani düşmün ayamel gor me de, ya da hukuk ama de gor me be, gor berjevendi me be.
Hecay bi bir xistine ku duh roja penşeme li meclisa Türkiye cezaye dadgeh kirin ase parlamentaran hata Xwandin. U parlamenteriya parlamenterin HDP Leyla Güven u Musa Farisoğulları u her vaha parlamenteri partiya Gel A Komari CHP Enis Berberoğlu hatıbu batalkirin. Pişti batalkirina parlamenteriya her se parlamenteran ev de hemen rojede hatın deste serkirin u jizindan erra hatın şandın. Arif Aslan, Denge Amerika, Wan.